Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Meļaša paradīzes interneta vietnī jau pirmos stundas laikā izpirktas pirmos pieejamos biļetes iz atsevišķiem skolānu dzīsmu un deju svātku koncertim, novēroja aģentūra Leta. Pasaukuma reikotoja informēja, ka pirmos stundas laikā biļetes izpordotas iz garīgs koncerts, kūkļu mūzikas koncertu, dzēslojums, un to ģenerālu mieginojumu, tārpu parodis starojums, akardiona mūzikas koncertu skaņa akardions un pūtieju orkestru koncertu tai rodos skaņa. Iz atsevišķiem pasaukumiem biļetes vēl ir pieejamas. Biļešu tirgošanais daļanu koncertim socās šodien pulkstens dāsmatūs. Es skolu jaunatnes dzīsmu un deju svātkiem vīnā pirkumā var izagodoties ne vairāk par 8 biļetam iz pasaukumu. Šogad pieejamas 4 cenu grupas atkarībā no pasaukuma norises vītas un pasaukuma veida ģenerāla mēģinojums vai koncerts. Nu, 2. Juņa biļetes varās izagodoties arī biļešu paradīzes kasos. Viduslatgaļas pornovodu fonds aicina īdzēvotojus pīzadaļāties seminārā par proteigu un apriteigu apsaimnīkošanu 11. Juņīnu pulkstens 15. Līdz 17.40. Ļevonu novoda rudzātu pogosta cilvēku attēstēbas centrā Rāmzeme. Mēs pavaram pilnībā izavairāties no atkritumiem, bet varam tos samazinot un reikoties ar tīm proteigok. Daži jauni paradumi mūsu ikdīnā un konteineri pildāsīs lānok. Dzēvosim vinkošok un raizīt taupēsim. Seminārā praktika atkritumu apsaimnīkošanā biedrēbas Zero Waste Latvijā lektore Evija Ozola Ozoliņa sniegs zinošanas, kā samazinot kosmētikas un sadzēvis ķīmijas negatīvu ītekmi uz mūsu veselību, kā pagatavot dabiskus līdzekļus mojos un arī mocās un rodās, kā saimnīkot gudrai, narodot līkus atkritumu kolnus. Rāmzemī, kurā saimnīkoja Inga un Gatis Reinfeldi, teik pīkūpts dobai un cilvēkam draudzīgs dzēvis veids. Pīteikumus semināram gaida līdz 8. Juņam elektroniski aizpildot pīteikuma anketu, kas atrodama Ļevonu novoda pašvaldības mājaslapā. Seminārā daļība ir bez maksas, bet vītu skaits ierobežots. Vasaras sokumā no 3. Līdz 6. Juņam Daugavpilī gaidami svātki teātra mākslas mēļotojiem. Notiks teātra festivāls numuru 4, kura programmu šoreiz veidos Latvijas un Norvalstu teātru izrodis, kas izaceļās gan ar naīrostu formu, gan šodendīnes cilvēkam aktuālu un vajadzīgu saturu, kā arī sarunas ar skatētojiem un profesionāļu diskusējas par nozīmēm arī aktuālajam tēmam. Festivālu reikoja Daugavpiļas teātris, kā arī Dirty Deal teātro un Gertrūdes ielas teātris sadarbībā ar Latvijas Leļļu teātri. Šogad festivāls īgjos starptautisku akcentu un timā pīzadaļāsīs arī teātris no Igaunijas. Seikoka informācija un pasaukuma programma atrodama www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Dīnā šodien nokrišņi nav gaidami, tikai brēžam saulē aizklos kaits mokuņs. Plus slāns viejs un gaisa temperatūra gaidāma plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.